Lelo na vi walingala lola kala America
Uto Washington DC.
Toi, Roger Bolamba, na ilobeli eye pona sango na lokota la lingala uto lola kala America awa na Washington DC. Mbote na bino banso pokwa ila mpebo ye bolamu na sango ya mokili lelo. Uto studio Zomina Samboto, studio 17 de la Voix de l'Amérique. Nansango ya mokili lelo tokolobela mingi mingi makambo maye. Bato ntuku mibale na yoko ba sili kuwa na bokono bwa mpox okati ya bakoni nkoto yoko na kama misato ba ebakutami na bokono yango na ituka ya Sud-Ubangi.
Tuzalipe kusema na population bude la korespeti mesure barrière kipo kata zila ya kontaminasyo ya malade yo yopo ezali mabe mingi.
Misala mia mabongisi mia bupesi bato nzela ya kuzua mai mapetwa mpe bupetolami ya bisika bya bango pase ya mibandi na ituka ya Kwilu na Lisungi heli ya misolo ya Banque Mondiale.
Pase ya epesi opportunite wana ya kubeneficie na mai malamu epi kusilisa makambo yo ya kusala zongo na bisobe epi na ba toilette oyo elengo banite.
CDC Afrique na Organisation Mondiale ya Santé baloba ki ete bokono ya Mpox ekomi likama linene pona Afrika mobimba mingi mingi pona ekolo Congo Démocratique. Pona kolobela bokono yango lisusu lelo Fatuma Kalala Alimasi azongeli lisolo na ye na Dr. Chris Kashita oyo azomi na engumba mokonzi Kinshasa. Makambo maye manso tokokende na bolai na yango na mwantango kasi ya mopenza tolanda nsango na biso na bokono kuse ye elenge la mina edi isango. Lisusu mbote na bino banso, mbote na yo edi isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Moi lingomba ya ba démocrate pe vice-présidente ya ekolo America Kamala Harris a zelami kondima lelo bo pesa meli mpifu ya baili sangali ya ye mpoete awele la maponami ma mokondi ya mboka na républicain Donald Trump na sanza ya zomi na moko ekoya.
Lobilo leki na mokolo mwa misato mwa convention ya ba démocrate e zali kosalima na Chicago na Eta ya Michigan awa na ekolo Amerika. Tim Walz moyankeli ya etu ya Eta ya Minnesota oyo Kamala Harris a poni mpona kozala na nkasa moko ya maponami na ye pe akoma vice-president soki alongi maponami azwaki maloba Tim Walz na mibu tuku motoba mulakisi ya kala ya eti ilu ya secondaire pe coach ya Masano a kebisaki bayi Amerika ete suki bayi lingomba ya ba republikain baleki bako botolo bonsomi bwa bato na koluka kotalaka ata makambo masekili ya minganga ya bomo ya bato kasi ya lobi suki ba demokrata balungi bako pesa na bana banso elikia ya kokende kilasi pe kozalate na bobangi ete moto moko akobeta bango masasi. Mokonzi ya kala ya ekolo Amerika Bill Clinton yepe azwaki maloba alakisi ete Kamala Harris azalinde mpona bato pe auta nanse a salamisala lokola na McDonald pe bisika misusu kasi mbanda na ye ya Republican Donald Trump azali kaka na maloba ya ngai 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 ntango inso bato basusu pe bazwaki maloba lokola moyi misala ya bamedia Oprah Winfrey na mokambi ya na bakambi ya baita mingi lokola gouverneur ya etan ya Maryland Westmore.
Bokono bwa Mpox bozali kokoba komata na ekolo Congo Démocratique mpe na Afrika na lumbangu bituka mingi bisimbami na RDC.
Na Kinshasa, ministre ya ituka ya mambi ya bokolongono Patricien Gongo alobi lelo ete motango mwa bato ba munisami na yango na ituka eye mokomi koleka nkama moko na zomi na moko pe bato babale basi bakufi mikolo meleki bakoni bazala kinde ntuku mwambe na moko. Patricien Gongo a bengi ba bandi ya Kinshasa kuzala na ikingi kulanda bakambi ba Bokolongono na ikolo Kongo Demokratik mutango mwabato bakuki kuzala na yango mokumi koto zumi na mitano na nkama mutoba na tuku mutoba na minei mpe kuleka nkama mitano na tuku minei basi bakufi bazoni ya sante isambo ya ingoma Kinshasa isimba mina yango mbula materi ya RDC ilaki kopesa kati na dolar milion mutoba na zumi pona kubundisa mpox na otwele bato tukumi sato ba kanisa miku za lana yango bituka misusu pe lokola na Nord Kivu, Sud Kivu, Sud Ubangi maindombe pe misusu misimba mina yango mukambia ituka ya Sud Ubangi alubi bato tukumi bale na moko ba kufi na yango pe nkoto yoko na kama misato mazali na yango
ekolo Burundi pe ekomi na bakoni kama moko na ntuku sambo na moko ya mpox.
Ministre ya mambi ya Bokolongono ya Burundi ya lobi ete bakoni bayambo bazwamaki sanza eleki mpox ezwami na ba district ya Bokolongono tukumi bali na motoba akati na tukumi bali na libwa na ekolo Burundi moto mokote asi akufi na yango.
Commissaire fluvial na mokambi ya police fluvial ya mboka Tolo na territoire ya Nkutu na etuka ya Maindombe Batiami na Bokangami sima na Bozindi bwa Balenière moko omokolo mwayenga moleki na Mai Lukeni.
Mokambi ya territoire ya Nkutu Jacques Nzenza a lobi baton tuku mibale na mwambe ba kufaki na Bozindi ya Balenière HB Jésus vainqueur nzoto ya bawe zomaki na Mai pe esili kokundama batoko likan kama moko na tukumi bale ba biki na likama liango kasi polukiluki bozali kokoba bato basusu bazali komona na te po ba salimi bembo ba lekaki motango mwa kama misato na Balenière yango eye ezalaki kokende na Oshwe elobi Jacques Nzenza etuka etutanaki na nzete moko na Mai ya Lukeni kasi mokumba ya bato pe ya biloko nde elekaki mingi.
Badiamant ya minene koleka na mokili mobimba elakisami lelo na Botswana epai ezwamaki.
Kompani Lukara elobi ete moko na badiama yango ekoki kozala ya kara nkoto mibale na kama minei na tuku libwa na mibale to grama kama minei na tuku libwa na mwambe. Badiama misusu ya minene pe esi ezwama na mboka eye Botswana na ekolo Kongo Demokratik pe diama mosusu ya 890 kara ezomaka na 1980 esombamaki na bayi Amerika ya kompani Zell Corporation pe munene yango mukitisamaki na 407,5
kara. Vladimir Poutine, mokonzi ya Russie, apameli Ukraine koluka kubeta babombi na centrale nucléaire ya Kursk e payi mampinga ma Kiev mazali kusala bitumba.
Ukraine etindaki bituluku bya basoda ba yango na bitumba esika yango uto mokolo mwa musala mutuba ya sanza eye pe basoda bango bakotaki bisika biike kati na Russie.
Matondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Bato ntuku mibale na yoko basili kuwa na bokono bwa mpox okati ya bakoni nkoto yoko na kama misato baye bakutami na bokono yango na ituka ya Sud Ubangi. Frank Biliwe.
Ezali bongo mukambi ya etuka ya Sud Ubangi Mishimo Bonga nde andimisi mutango mwa bawe mpe mu bakoni baye bazali kuzwa minto moyoka na VOA Lingala.
Et tout cas, Nabisu ya Sud Ubangi, ezali na bakoni koto yoko kama mitano na tukumisato na moko, okati ya bango bayebawe bazali tukumisato na moko mingi ezali bana mike. na ba zone de santé zomi na motoba ya Sud-Bangi zomi na mitano esili kozwa bokono e na ezali bongo zone de santé ya Bujala, Bangabola, Bokonzi, Buminenge, Boto, Bulu, Bomanda, Gemena, Libenge, Kungu, Mawia, Mbaya, Ndage, Petandala. Bobele zone de santé ya Zongo, Naino, Ezu, Bokono, Bonate, Atako, Bongo, Yango, Ezali, Pembeni, Yengumba, Bangi, Bokono, Bokoni, Kozanga, Omikolo, Mizali, Koyate, Pona, Yango, Tozali, Kosenga, na batu baso ko ni pesa ko pesa maboko mpona kubundisa bokono boye mingi mpona kozwa bokono bona ezali kulia nyama ekufi tope oyo ezwami na zamba batope bae bazali na bokono bazali kukutana na bae bazali na yangote.
Mishimo Bonga asengi na basali baso baleta kubeta mbela mpona kubundisa bokono bwa mpox obipai bison bazomina yango toyo kalisusu mukambi ya etuka ya Surubangi. Mishe Mubonga lobo
na yango ngai mukambi ya etuka ya Surubangi pasteur Mishe Mubonga lobo na ndimisi bokono boye oetando ya ngai pe na sengi na baimbulo matari banson te bakuwa kubundisa bokono boye oye zali kunyokolo baimboka
na bazoni sante zomi na motoba o itukamei zomi na mitano ebetami na bokono bwa mpox bobele na zoni sante ya zongonde mukoni azomi na inote kasi bakoni kulika mkama nsambo bazali o zoni de sante ya Bujala. Mulubeli ya bilenge ya lisanga ya bilenge ya territoire ya Bujala asengi na mabongisi misusu kuya na lisungi mpona kusukisa bokono boyi. Jean Robert Lambo.
Solo bokono ya monkeypox na kati ya territoire ya Bujala ze bele tuwa na deja ba 700 cas. Alors awa tumoni ke eza grave bato bazobela kili kili. Et puis, toujours contacter les missions qui appartiennent à la MSF, mais ça est suffisant pour Baka, ils ont été bénis, puis ils ont raté, comme ils Baka ou Ananyonso. Donc, toujours, c'est une intervention rapide de pas appartenir à Batayonso, Bazoyo, Kabissou, Nangela, Radio. Pour y avoir une intervention dans la zone de santé, la Bissou, à Boujalais, dans la zone de santé, mon aîné, puis Baka et comme Bélé, ils ont aussi maté. Appartenant à ce qu'il y a radio, na ngonga et tout ça, il y a dans la zone de santé à Bujala. Tout ça, il y a dans la population à Bujala pour respecter les mesures barrières. C'est pour quatre ans, il y a contamination à malade, il y a pour les aliments à Bujala. On a toujours dans la coïncidence, il y a l'État, il y a Congo, tout le partenaire, il y a toujours le bas, tout ça, on a monté, pour intensifier. Donc, pour appuyer du saut, pour y aller dans les soumis, dans le mango, pour te battre dans les salles de chamalamo, battre dans la babica, pour te moto dans moto, arrive à Nina, pour ça, sa famille, il n'y a pas de rentrée scolaire. Donc, voilà, quand ils aillent dans la zone de santé, dans le Parlement, les jeunes toujours pour alerter, ils nous ont fait un appui, et pas à mon opinion, sur où il y a monté à Malamo pour la zone de santé.
Atatu salimanso kuyeba mutindo Médecins Sans Frontières MSF ezali kumema lisungi o zone santé ya Bujala kasi moko okati ya bango ayanolite Frank Bidiwe ponalulaka lo Amerika.
Misala mia mabongisi mia bopesi bato nzela ya kuzwa mai mapetwa mpe bopeto la mia bisika bia bango pasea mibandi na ituka ya Kwilu na lisungi lia misolo mia Bank Mondial. Gingiaba.
Misolo mia Banque Mondiale na nzela ya pasea programme d'accès aux services d'eau et d'assainissement toma bongisi mia bopesi batonzela ya kozwa mai mapetwa pe bopeto lami ya bisika bia bango mi kosunga bato million moko na nkoto kama libwa na etuka ya Kwilu bavandi ba etuka ya Kwilu bakopesa mamai mapeto mpe bakozwa misala mia bopeto ekozala mpe mpona bitelo kama misato na ntuku mitano pe mapitalo kama misato na tuku mitano na nzela ya misolo ya Bank Mondial ebongisi nantina ya kutonga bisika bia kosala zongo ezalimpo na kosunga baimboka na bokono mai makokiko ya na nzela ya bozangi zongo ya malamu vya Lingala ezwa kipe ntango ya kotuna ministre ya mambi matali mai pe mwinda na etuka ya Kwilu metre Alpha Luma ona mabongisi mai tola na metre Alpha Luma.
On a biso province ya Kwilu et c'est son monene comme on a été toza qui retenu parmi quatre provinces oyo pilote oyo passea et pesi opportunité wana ya ko bénéficier na mai malamu et puis ko silisa makambo oyo ya ko sala zongo na bisobe et puis na ba toilette oyo elengo banite on a biso eza ese ngoma kasi to sengi na ba imboka ba yamba projet oyo na ndenga malamu parce que réussite nango ezo dépendre na ndengo oyo ba imboka bako yamba yango pindenge biso nyoso na bakonzi to ko accompagner projet wana.
Kwilu ezali etuka ya mwambe epai misala na pase ya misi mibandi bituka libwande bizali biye bisengeli kozo yango yambu tola na moko ya bae bazali kosunga onzela ya projet.
Kumbona ngai Steven Tadi nazali spécialiste en assainissement na hygiène la cellule d'exécution ya projet au le ministère ya ressources hydrauliques et électricité. Na cadre ya projet yo toyaki ko lancer ba activité ya fin de la défécation à l'air libre ndenge bozoka kombo na ango na kati ya province ya Kwilu toko les uns chef lié to bandaki apona kokuta na ba mikonzi ya mboka pona baye ba ko s'approprier na ba activité ya fin de la défécation à l'air libre po mboka oyo ya Kwilu le ba sala ki ba enquête na mona ki effectivement ke mwa kokoso ezali na ndenge ki bato bazako gérer ba escrétan na bango malamu te c'est-à-dire ba nié na bango za malamu bazoko gérer yango bien te nde yango wana na ndenge projet hein ko ezali appuyer na Banque Mondiale to yaki pona kosunga bandeko na biso bazali na ba service étatique pour que bazala makasi ya ko mener ba activité pona ko lutter contre défécation à l'air libre.
Mon compère Lingomba ya Conseil provincial ya jeunesse Exxon Mikwa apesa ki makanisi pona mai matali mabongisi mai mazali na linakali pameli ndenge bato basala ka zongo na balabala na bozangi bisika bisengeli na etuka ya Kwilu toka Exxon Mikwa.
En fait, projet ya passé, ils ont parmi ma projet où il est à niveau ya Kwilu ou éradiqué plutôt dans la Boba. Bah, problème lié à insalubrité, surtout dans Mali, et puis aider population à comprendre l'utilisation de la latrine moderne. Comme Kwilu, Aza, province d'ailleurs pilote, nous allons totalement satisfaits na lancement surtout na présence ya projet na Bandundu et puis to s'approprier nango et puis to ko ça en sorte que suivi et à la malamu ba exécuté façon ba le bébé biso ke ba mbela na bango nyonso ba mission na bango ezala accompli ensemble na ba jeune na population kwiloise et ko éviter biso ba maladie tellement ebelé et puis na kokufa na bula ki bolenge nyonso
mabongisi maye mazalimpo ba ekolo Congo démocratique mobimba pe makosala ma mabota nkoto mibale na kame mibale na ntuku minei masengeli kozwa zongo ya malamu yango nde mabongisi maye malingi kosala na ntina ya kosunga bayimboka kosala zongo ya malamu ta engumba ya Bandundu gingia bapona lolaka la Amerika.
Bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. CDC Afrique na Organisation Mondiale ya Santé balobaki ete bokono ya Mpox ekomilikama linene pona Afrika mobimba mingi pona ekolo Congo Démocratique pona kolobela bokono yango lisusu lelo Fatuma Kalala Alimasi azongeli lisolo na ye na Dr. Chris Kashita oyo azomi na ngumba mokonzi Kinshasa tolanda.
Munganga, nazo yoka pasi yawa, nasala nini?
Sokyo za yoka boye, nisingili yomu na biso minganga. Lelo nakati ya monganga na sala nini tozali kolobela likambo litali bokono oyo Mpox CDC Afrique pe Organisation Mondiale ya Santé e lobi ete ezali libaku mingi pona continent africain. RDC yango moko emonisami kozala na baka ebele ya Mpox. Mpox tope kolokoto ezali bongo Dr. Kachita.
Nabengami okombo ya Dr. Chris Kasita Osako, nazali moko oyo azali kokamba makambo etali bokono ya Mpox ezala pona bato oyo bazali na communication oyo bazali kopesa lisungi na njela ya kodekontamine bandako ba oyo bakitaka ba pwete kosala ba prélèvement kozwa soit makila to bato oyo basalaka basalaka communication. Donc nazali oyo babengi na lopoto le chef de section des opérations au kati ya makambo etali Mpox bokono ya Mpox kobanda semaine oyo ya liboso ya mbula 2024 tilelo tosi tozwi mokako ya 15 000 plutôt 108 cas oyo ya bokono ya Monkeypox ezali kozwa na 24 sur 26 provinces ou 23 sur 26 provinces ou ya mboka ya Congo démocratique. Sikawa, sur les 15 000 wana, tozali déjà, tosi tobongisi, bana, to mikolo, ou babil na bokono wana, 537 décès, soit létalité ya 3,6% au kati ya mboka ya Congo. Na bokono wana, ba province oyo bisika epai wapi maladi wana esi ezwami ebele mingi ezali na mboka ya Equateur oya Sud Kivu oya Sankuru pe oya Sud Ubangi. Kasi tozali pe na sango ya kopesa binete mboka ya biso kapitale oya biso ya Kinshasa ezwami pe na bokono wana. Na kati ya kapitale ya Kinshasa tozali na sikoyo oyo tobengi clade 1A na clade 1B nyonso mibale. Donc épidémie oyo ezali na Sud Kivu esi ekomi pe awa na kati ya Kinshasa e na baka oyo toza na yango sika awa na kati ya mama yemo sur les 13 cas 10 cas ezali ba oyo bazwami yango na nzela ya kosangisa nzoto ya entre mibali na mibali to mibali na basi.
Kasi bokono oyo ya Mpox ezali nandi nini epesamaka pe ndenge nini ndenge nini pe bato basengeli bakoki koyeba ete oyo bazali komona yango ezali Mpox soko oki orapele lisusu bai bazali kolanda biso awa na kati ya monganga na sala nini.
Bokono oyo tobengi Mpox ezali bokono ekabolamaka plutôt na nzela ewuti na nyama tokoki kokima yango pe kobika na yango kasi ekoki pe koboma soki ebikisami na ndenge elongobani te pe na ntango esengeli te. Yango epesamaka soit par contact direct et indirect. Nyama oyo okuti ekufi na nzela na kati ya zamba to oyo azali kobela aza na bambuma na kati ya nzoto olokoti yango po ete oya kolambela oya omanipule yango osimbi yango po ete oya kolambela bana na ndako to na moto azali na bokono kino na moto aza na bokono te na nzela ya bosangisi nzoto na tonga na bozongisi makila na kouta epa ya mama kino na mwana tango azali na zemi kasi pe na nzela ya biloko to pe ekota na moto asimbaki bilamba nango kosanza nango bazali kolala na mbetu moko bisanza nango kifunda ya bokila bisaleli ya bokila yango wana ezali ba moyen par lequel tokoki kozwa bokono wana oyo tobengi ebengami na sikawa Mpox.
Docteur olobi ezali mingi ezali na bisika baye bazali kabola nzoto mibali na mibali mibali na basi kasi basengi kosala ndenge nini mpona kokeba mpona kopanza pe bokono oyo te bato basengeli ba mesure de prévention nini bato basengeli kozwa mpona kokabola bokono oyo te
mpona komibatela na bokono oyo ebengami Mpox esengeli eloko ya liboso kosokola maboko malamu ntango nyonso na mai ya peto
kosale la yango soit na gel hydro alcoolique mais ya mibale koboya kosimba nzoto to kosangisa nzoto na moto oyo azali na bilembo ya mpox esengeli pe koboya kosimba mai oyo ezwa bokono makila soyi nyei bisanza masuba mai ya mibali to mai ya nzoto ya basi bipai binso bizali ya kobeba na bakoni wana esengeli vraiment koboya yango toit bilamba kolala na ye mbetu moko kosangisa penda banzoto wana eza deuxième mesure. Mesure ya misato esengeli koboya kosimba biloko binso lokola koboma koteka to pe kolia misuni ya nyama eye oyo ezali na bokono to pe oyo asili kokufa oyo oyebi ata bokono nini akufili na yango te. Quatrième mesure, kolamba nyama malamu liboso ya bolei yango surtout soki nyama yango ekoki kozala na babokono wana puisque moto oyo aza kosimba yango komanipule yango nde aza na beaucoup plus exposé ke moto oyo deja aye kolia ntango basi balambi yango malamu. Cinquième mesure, koboya kosimba nzoto ya mowei oyo emonani lokola akufi na mpox bobenga basali ya bokolongono po na kokunda ebembe na ndenge elongo bani mpe na bokebi banso. Sixième mesure, ezali kosalela na lolenge elongo bani preservatif ntango ya bosangisi nzoto nzela ya bomosi to ya sima ya monoko. C'est vraiment important to ete to observe ba mesure wana yango nde ekoki kosunga biso po ete to koka kokata singa wana ya bokono oyo eza kotambola na province par province, ville par ville.
Ndenge nini gouvernement ou bien baminganga bazali kosunga baeba monani deja na bokono wana mpona koboya bopanzani ya bokono oyo?
Alors mpona koboya bopanzani ya bokono oyo eza na bamesure misatu oyo gouvernement azwi. Ça veut dire kozwa en charge moto nyonso oyo azali kobela na bokono oyo gratuitement au centre de traitement to na l'hôpital oyo eza pembeni na ye. Ça veut dire que bahôpital wana bakobénéficier na bakisi oyo gouvernement akotiela bango na bisika basite oyo bakobanda kosoigne yango ezala awa na okati ya Kinshasa to na baprovince oyo ebengami lokola baprovince oyo baprovince oyo ezali kopesa oyo ezali koproduire baka ebele ebele ya bokono oyo na nsima na yango korenforce bamesure ya protection et contrôle ya nde nini tokoki kokontrole infection wana ekoki kozala swate na ndako na biso to na kati ya l'hôpital po moto pe akoki koya na hôpital soki bamesure ya protection ezali malamu te akoki kozwa maladi wana pe ake auti nango hôpital amemi yango na kati ya ndako na ye. C'est comme ça que esengeli mpona gouvernement korenforce bamesure ya prévention pe kokontrole infection wana na bisika banso tozali eza na balieu public bakotia bisika ezali nano te bakorenouvele kaka ndenge tozalaka batiaka bamesure ntango tobokono ya COVID-19 yaka nde bamesure moko moko wana nde bakotia po ete tomibatela na bokono oyo. Troisième mesure oyo gouvernement azwi kolandela na bafamille oyo na mabota nyonso oyo kai moko moto moko abelaki mpe bateste ye kaza na bokono wana nzinganzinga na ye ezala na mosala oyo asalaka na kelasi oyo ye azali na bisika oyo ye atekaka bato nyonso bazalaki pembeni na ye wana nyonso mpe kolandela bango kino mikolo 21 jour pendant 21 jour esengeli kolandela bango po ete soki pendant 21 jour wana moko na kati ya bango abimisi bilembo ya bokono oyo ebengami mpox esengeli sikawa kozwa kolongola ye sikoyo na communauté kozwa ye mpe kolandela ye kopusa ye sikoyo batraitement oyo esengeli po ete akoka koepanye bato. Mais ntango tozosala lolenge wana ekipe moko ezokita mpona kodekontamine ndako ya moto wana ya moto oyo abeli to bisika oyo ye asalaka oyo ekoki kozala source ya propagation ya bokono epai ya bato mosusu. voilà des mesures clés où le gouvernement a zali kozwa. Mais aussi, na mikolo eye koya, campagne ya vaccination pour la population cible et que salama en attendant tout ce qu'on a kozwa, quantité et longo bani pour la tout ce qu'on a kozwa.
Docteur Chris Kashita Utolo Lakala America, Matondo Mingi, Nabino Bozili Bakuya Kolanda Biso, Matondo Mingi, na Georges Leonard Sanyo, Peter Andle Bapesi Biso, ma beaucoup Nanzela Massini, ma beaucoup Matondo Mingi na Edi Sango, Poti Kalamala Monde Tokuten Lissou Sosima.